No niin, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa osallistumaan tähän YFI S200 kvantitatiivisten menetelmien syventävälle kurssille. Ja tämähän on jatkoa aineopinnoissa lähes vastaavalla koodilla, paitsi toi S on korvattu siellä A:lla, YFI A200. Tässä on aika pitkälle tässä opintojaksossa sama rakenne, eli tämä koostuu sekä kvantitatiivisista että kvalitatiivisista luennoista. Näiden kvantitatiivisten luentojen jälkeen on sitten 5 harjoituskertaa, jossa näitä analyysimenetelmiä, joita mä täällä esittelen, niin harjoitellaan käyttämään. Meillä on 4 ryhmää. Nämä ryhmät on siellä kopassa ja olette sitten muuten ilmoittautunut. Suurin piirtein kaikki sinne. Hyvä. Nämä luennot äänitetään parasta aikaa. Ja nämä ilmestyy koppaan. Samaten kuin tämä kaikki materiaali, mitä mä täällä esitän teille, niin tulee myös sinne koppaan. Mutta mä laitan osallistujalistan kiertämään. Laittakaa tähän nimenne ja pääaineenne. Ja nimenne jälkeen 1, joka tarkoittaa tätä ensimmäistä osallistumista. Täällä ei ole luentopakkoa, ei ole pakko istua täällä, mutta se on tietysti suositeltavaa. Ja mutta näitä äänityksiä ja näitä koppajuttuja tehdään just sen takia, että osa tässä vaiheessa syventävisvaiheessa ja tai tässä graduvaiheessa, niin osa on muissa paikkakunnilla ja sitten tämä on niin kuin käytännön syistä. Mutta aika paljonhan täällä luennoilla nyt sit on kaikkea sellaista vuorovaikutteisuuttakin toivottavasti, jota ei sitten siellä etänä pysty tekemään, mutta mä laitan nyt tämän listan kiertoon ja laittakaa siihen tosiaan nimi ja sitten toi pääaine ja vaikka se 1 nyt sitten, joka symboloi tätä osallistumista tähän ensimmäiseen kertaan. Ja me aloitetaan tämä luento. Tänään mä kerron tässä alussa teille vähän tämän jakson suorittamisesta, siis nyt puhun en koko jaksosta, vaan nimenomaan tästä kvantitatiivisesta jutusta. Sitten tämän jälkeen alkaa tämä kvalitatiivinen luentojuttu. Ja siitä on sitten omat säätönsä. Mutta tämähän on nyt merkitty nämä 5 3 tunnin luentosessioa, jotka on kaikki täällä Agorassa, tässä samassa paikassa auditoriossa. Ja sitten nämä 4 harjoitusryhmää käynnistyy sen jälkeen, kun nämä seuraavalla viikolla, kun nämä luennot on päättynyt. Tässä on nyt 4 ryhmää. Mä vedän niistä 2 ja Ilkka Virmasalo vetää torstain ryhmää. Sirpa Kannasojalla on ryhmä tiistaisin. Näissä eri harjoitusryhmissä käydään hyvin pääsääntöisesti niin kuin samat analyysimenetelmät. Mutta sellaista pientä substantiaalista jakoa me ollaan tässä tehty vuosien varrella ja nytkin toteutuu. Eli tämä Sirpa Kannasojan ryhmä on suunnattu erityisesti sosiaalityön pääaineopiskelijoille. Tarkoittaa sitä, että nämä aineistoesimerkit on selkeästi sosiaalityöhön selkeämmin liittyviä. Mutta se ei tarkoita sitä, että jos jollekin sosiaalityön pääaineopiskelijoille ei sovi esimerkiksi tämä tiistainryhmä, etteiköhän voisi osallistua johonkin muihin noista. Koska nämä samat analyysimenetelmät harjoitellaan. Tämä harjoittelu siis tapahtuu tietokoneen luokissa ja te voitte tehdä joko yksin tai vaikka parityöskentelynä. Ja näissä harjoituksissa niin jaetaan aina tämmöinen harjoitusmoniste, jossa tämä esimerkki on hyvin seikkaperäisesti kerrottu ja tulkittu, jolloin tämä opetusmoniste, jonka te saatte aina harjoituksien alussa, niin toimii myöskin tämmöisenä muistiinpanoina. Te voitte keskittyä sitten vain ihan siinä tietokoneella ja SPSS-ohjelman käyttöön ja sen aineiston tekemiseen. Teidän ei tarvitse tehdä siinä mitään muita sähläyksiä. Näiden harjoitusten idea on tietysti se, että kun mä nyt en vielä tänään, mutta jo ensi kerralla lähden esittelemään näitä selittävän analyysitason monimuuttuja menetelmiä, niin ne on monet sillä kun ne on tietyllä tavalla niin menetelmäpaketteja, niin ne edellyttää, ne on yksinkertaisia tietyllä tavalla, mutta ne edellyttää myös sellaista, niin kuin voisi sanoa, siinä tekemisessä niin aika hyvää keskittymistä ja sellaista, niin kuin, että nämä harjoitukset on kuitenkin suunniteltu siten, että me ei olla siellä missään jäniksen selässä, meillä ei ole kiire mihinkään, me voidaan tehdä se esimerkki ja keskustella siitä ihan kaikessa niin kuin rauhassa. Ja tärkeintä on se, että te opitte tekemään näitä ja saatte ikään kuin sellaisen pohjakokemuksen, vaikkapa sille, että te omassa gradussanne käytätte näitä kvantitatiivisia menetelmiä ja käytätte vaikka jotain valmista aineistoa ja pystytte hyödyntämään näitä täällä esitettyjä analyysimenetelmiä. No joo, nämä harjoitusryhmät on tässä ja mä otin nyt nämä kopasta eilen noi määrät tuossa noin 24/25 tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuohon tiistain harjoitusryhmä ykköseen oli nyt eilen 24 ilmoittautunutta. Tähän torstain ryhmään on ollut kaikkein vähiten, eli jos joku teistä vielä miettii ryhmää, niin suosittelen tuota torstaita. Eli silloin siihen mahtuu vielä oikein hyvin. No sitten tässä on nämä tenttiajat. Ne löytyy sieltä kopasta, eikä niitä nyt tarvitse oikeastaan vielä murehtia. Tämän kurssin sisältönä on perehdyttää kvantitatiivisiin selittävän analyysitason tutkimusmenetelmiin. Ja meillä tänään lähdetään liikkeelle tästä selittävästä, mitä tämä nyt on. Ja vähän tulee kertausta tänään sinne aineopintojen luentoihinkin kvantitatiivisen tutkimuksen sellaisia tiettyjä peruslähtökohtajuttuja. Täällä on joitakuita, jotka viime syksynä osallistui. Teiltä on ehkä tuoreemmassa muistissa näitä joitain juttuja, mutta varmaan on paljon sellaisia, että on mennyt vuosi tai pari siitä edellisestä kvantitatiivisesta opintojaksosta tai luennosta, niin silloin nämä tiettyjen perusasioiden kertaaminen ei välttämättä ole paha juttu ollenkaan. Tämän jakson yhteydessä on kurssikirjallisuutena mun ja Risto Hietalan määrällisiä tarinoita niminen oppikirja, monimuuttuja menetelmien käyttö ja tulkinta. Tämä ilmestyi ensin normaalikirjana VSO:n puolelta ja nyt sitten pari vuotta sitten, vai oliko se vuosi sitten, niin Docentolla myöskin e-kirjana tämä on saatavilla. Tästä ei tehdä mitään erillistä kysymystä tästä teoksesta, mä en kysy tästä mitään erillistä, mutta tämä on ihan hyvä oheislukemistoa. Tätä löytyy kirjastoissakin ihan mukavasti ja tämä on sillä tavoin aika liki tätä jaksoa, eli mä olin pitänyt tätä jaksoa jo aika pitkään, kun tämä idea tästä oppikirjasta syntyi ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että tämän kirjan sisältö menee aika paljon päällekkäin ja yksin tämän mun luentojen ja harjoitusten sisältöjen kanssa, koska nämä on syntynyt, niin kuin voisi sanoa, samassa alustassa, samassa niin kuin tietyllä tavalla tilanteessa, eli monia niitä luennoilla käyttämiä juttuja päätyi tähän kirjaan, ja sitten tietysti jälkeenpäin joitakin juttuja on ottanut sieltä sitten tänne luennoihin. No joo, tässä on sitten tämä tentti koostuu, mä nyt sen verran vielä tässä puhutaan vaikka siitä viimeisellä kerralla siitä tentistä vielä enemmän vähän, mutta sen verran voin nyt sanoa siitä tenttihommasta, että tentti on hyvin semmoinen normaali tentti, jossa tulee kysymyspari tästä luennoista ja sitten jokin näissä harjoitusryhmissä käytetty harjoitusjuttu tyyliin, tutkija tutki tätä ja tätä tällä menetelmällä ja sai seuraavanlaisia tulostuksia, tulkitse saatuja tuloksia. Se nyt ei ole ihan samanlainen kuin siellä harjoituksessa on käyty, mutta hyvin analoginen jonkun niistä viidestä harjoituksessa esitetyn menetelmän kanssa. Sitten semmoinen käytännön juttu, että tämä on 3 tuntia tämä luento tässä aamupäivällä. Pidetään tuossa joskus sanotaan 10 vartin yli 10, niin semmoinen 20 minuutin tauko, kahvitauko ja jatketaan sitten. Olisiko tästä nyt käytännön suorittamisesta tai jostain, mistä tahansa tähän kurssiin liittyvää, nyt tähän kvanttiosuuteen, niin jotain sellaista kysymystä tähän alkuun, ennen kuin me lähdetään varsinaisesti etenemään? Ole hyvä. No, siis mä oon nyt käyttänyt sitä koppaa. Mä oon käyttänyt tätä koppaa, joka on toinen samantyyppinen. Nämä tulee sinne kaikki siis. Kaikki materiaali, myöskin nämä äänitteet. Äänitteet kestää vähän aikaa, kun ne kiertää tämän systeemin kautta, mutta nämä päätyy kaikki sinne. Muistaakseni se on ollut koppa, johon mä oon laittanut, eikä Optima tänne jakson yhteydessä. Niin onks muuta? Näissä harjoituksissa sen verran tietysti sitten, että kaikki te ymmärrätte sen, että nämä menetelmät on sellaisia, että näitä oppii oikeastaan vaan tekemällä. Niin hyviä kuin kaikki hyvät oppikirjat onkin, niin ne on kuitenkin vaan aika paljon abstraktisempaa se esitystapa verrattuna siihen, että osallistutte niihin harjoituksiin ja olette läsnä siellä ja voitte kysyä ja me keskustellaan niistä tuloksista. Mutta varsinaista nyt pakkoa näihin harjoituksiinkaan mä en ole pitänyt. Siis tarkoittaa myöskin sitä, että nämä harjoitukset ja aineistot, joita me käytetään, niin tulee myöskin sinne koppaan, jolloin jos joku kerta te ette voikaan osallistua joku viikko, niin te voitte vaikka itsenäisestikin tehdä sen harjoituksen. Sitten vielä näistä harjoitusryhmistä voisi sen verran. Meillä on edellisenä vuosina ollut sellaista käytännettä, että jos te ette jonakin viikkona pääse siihen varsinaiseen ryhmään, johon te olette ilmoittautunut, niin te voitte osallistua johonkin näistä neljästä. Eli on sallittua vähän niin kuin surffailla, liikkuu näiden ryhmien välissä, silleen jossakin järkevässä. Totta kai me toivotaan, että suurin piirtein nyt on se tietty määrä, me osataan ottaa niitä monisteita ja kaikkea muuta ja mahdutaan sinne tekemään, mutta se on myöskin periaatteessa ihan mahdollista. No jees, mutta sitten tässä, vaikka mä nyt tässä on äänessä ja puhun, niin te voitte keskeyttää ja mä toivonkin, että voitte kysyä ja jos jää jotain epäselväksi ja sellaista, niin ei muuta kuin käsi ylös ja kysymystä esille. Tämä on tietysti aina nämä isot luentosalit on vähän sellaisia, että nämä ei välttämättä aina houkuttele sellaiseen vuorovaikutteisuuteen, mutta ei anneta tämän ison tilan nyt pelottaa meitä. Tämän luennon sisältö on esitetty tässä. Tänään me aloitetaan tästä kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdista ja juuri sitä, että mitä tämä selittävä analyysi nyt, tai selittävä analyysitaso tarkoittaa tässä yhteydessä ja puhutaan näistä monimuuttujamenetelmistä, jotka nyt ovat näitä selittävän analyysitason menetelmäpaketteja, joita kaikissa kvantitatiivisissa opinnäytteissä ja raporteissa te törmäätte niihin lineaarisiin regressioanalyyseihin ja niin edelleen. Ja nyt mä oon tehnyt sitten sellaisen, voisi sanoa, rakenteellisen jaottelun, että nämä menetelmät on jaettu tietyllä tavalla ikään kuin tämmöiseen niin kuin kahteen kategoriaan tai kahteen perheeseen. Me aloitetaan tässä kakkososiossa tämmöisestä kuin kausaalisuuden korrelatiivisesta rakenteesta. Mä puhun teille vähän ensin osittaiskorrelaatiosta, joka toteuttaa tämmöisten muuttujen välisen yhteyden elaboraatiostrategian ja millä tavalla tämä osittaiskorrelaation idea sitten siirtyy ja näkyy sellaisessa selittävän analyysitason, niin kuin voisi sanoa, cornerstoneissa kuin lineaarisessa regressioanalyysissä. Mutta tässä kakkososiossa näiden kaikkien analyysimenetelmien, eli tässä on juuri tämä lineaarinen regressioanalyysi, kaksisuuntainen varianssianalyysi ja sitten tämmöinen kuin MCA, eli moniluokitteluanalyysi. Ja näiden tähän ryhmään kuuluvien menetelmien ideana on se, että tämä selittävä analyysi kohdistuu johonkin ilmiöön. Meillä on jokin esimerkiksi joku teoreettinen käsite, josta me ollaan rakennettu empiirinen, teoreettista käsitettä vastaava empiirinen mittari eli indikaattori, joka voi olla esimerkiksi summa muuttuja jostakin väittämistä. Se voi kuvata vaikka jotain asennetta. Tämän muuttujan vaihteluväli voi olla vaikkapa 0-10 tai 1-5, mitä tahansa. Se siis liikkuu niin kuin minimin ja maksimin välissä. Ja silloin tämä selittävä analyysi on sitä, että me katsotaan niin kuin aineistolla, että mitkä tekijät, eli mitkä muuttujat aineistolla ennustaa tässä indikaattorissa tapahtuvaa muutosta. Se on oikeastaan niin kuin tämän ensimmäisen analyysimenetelmä kategorian niin kuin se perusidea. Meillä on jokin muuttuja Y, joka vaihtelee minimin ja maksimin välissä, ja sitten me katsotaan, miten erilaiset tekijät ennustaa, eli selittää tätä Y-muuttujaa. Se on tämän näiden lineaarisen regressioanalyysin niin kuin perusidea noin niin kuin pähkinänkuoreen puristettuna. Tällaisia ilmiöitähän sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa voi olla ihan mitä tahansa. Ne voi olla, muistelette vaikkapa sitä European Social Survey-aineistoa, niin meillä voi olla vaikka tyytyväisyys demokratiaan tällainen asia, joka voi olla erittäin tyytymätön 0, erittäin tyytyväinen suomalaisen demokratian toimimiseen. Meillä voi olla uskonto, en lainkaan uskonnollinen 0, erittäin uskonnollinen. Meillä voi olla yleistetty luottamus, sosiaalinen pääoma. Meillä voi olla syrjäytymisriski, meillä voi olla organisaatiositoutuminen, työtyytyväisyys. Ne voi olla mitä tahansa nämä sosiaalitieteellisesti mielekkäät muuttujat, joista me ollaan kiinnostuneita, joita me lähdetään tällä aineistolla niin kuin tutkimaan, selittämään, mitkä tekijät niin kuin vaikuttaa tähän. Nyt tässä selittävässä analyysitasossahan niin kyse on nimenomaan tällaista, niin kuin voisi sanoa, ilmiöiden ja muuttujen välisestä kausaalisuhteesta. Eli siitä, että me voidaan sanoa, että jokin X-muuttuja vaikuttaa Y:hyn. Että kun tässä X:ssä tapahtuu muutosta, niin Y:ssäkin tapahtuu muutosta. Ja me muistetaan sieltä aineopintotasolta se, että tällainen muuttujen yhteisvaihtelu, niin se on tämän kausaalisuhteen välttämätön edellytys. Jotta me voidaan sanoa, että johonkin tiettyyn tutkimuskohteen olevan ilmiöön vaikuttaa tämä ja tämä tekijä, niin näiden tekijöiden välillä täytyy vallita tällainen yhteys, että kun X tapahtuu muutosta, niin se näkyy Y:ssä. Mutta sitten me muistetaan myöskin se, että vaikka näin olisi, niin se on välttämätön ehto sille kausaalisuhteelle, mutta se ei ole vielä riittävä. Se ei vielä riitä. Se, että me todetaan, että X ja Y:n yhteisvaihtelua on, niin se on välttämätön. Eli se pitää olla, mutta se ei vielä riitä. Ja se, mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että meillä saattaakin olla jokin niin kutsuttu kolmas tekijä, eli jokin muu ilmiö, joka vaikuttaakin tähän X ja Y väliseen yhteyteen. Jokin muuttuja, josta metodikirjallisuus käyttää symbolia zeta, joka tuottaakin tämän kahden muuttujan välisen yhteyden. Näissä vanhoissa metodikirjoissa tämä klassinen esimerkki oli tämä jäätelön syönti ja hukkumiskuolemat. Et kun suomalaiset söivät paljon jäätelöä, niin ne hukkuivat kovasti. No tällaisten esimerkkien ongelma on siinä, että nämä vähän niin kuin banalisoi, nämä tekee vähän semmoinen, että nämä on jotain tämmöistä, tai sitten oli ne haikarat ja syntyvyys ja kaikki tällaista. Mutta kun nämä ei ole mitään tällaisia niin kuin abstrakteja, vähän niin kuin sellaisia sormennuolaisuja, sivua käännettäessä olevia juttuja, vaan nämä on ihan vakavasti otettavia kysymyksiä, kun me tehdään empiiristä tutkimusta. Että mehän kyllä helposti havaitaan muuttujen välillä yhteyttä. Mutta se peruskysymys kuuluukin, että onko tämä yhteys todellista? Onko se niinku kausaalista? Onko tällä X:llä ihan oikeasti niinku vaikutusta tähän Y:hyn? Vai rakentuuko tämä yhteys vähän niinku jotenkin jonkun muiden tekijöiden myötävaikutuksella? Ja nythän tämä muuttujien vakiointi, tämä elaboraatio on vastaus tähän. Tämän elaboraatiostrategian niin käytön periaatteessa, siis se modernin käytön kehiteltiin New Yorkissa, Kolumbian yliopistossa, Paul Lazarsfeld ja nämä, tai voisi sanoa Lazarsfeldin niin kutsuttu Kolumbian projekti, joka otti nimenomaan tehtäväksi tämän tämmöisen niin selittävän analyysitason. Ja nyt jos me ajatellaan sit sitä, että meillä on iso aineisto ja me ollaan tutkimassa jotakin tiettyä ilmiötä, niin tietysti tämmöinen muuttuja kerrallaan vakiointi, niin se olisi vaan hirvittävän hidasta ja aikaa viepää verrattuna siihen, että meillä onkin nyt käytössä sitten tällainen niin kuin monimuuttuja menetelmä, johon me voidaan mättää vaikkapa kymmeniä X-muuttuja kerralla ja katsoa, että miten tämä vaikutusyhteydet siihen Y:hyn sitten muuttuvat tai säilyvät tai pysyvätkö ne ennallaan. No sitten tämän ilmiön lisäksihän yhteiskuntatieteissä ja sosiaalitieteissä niin ollaan kiinnostuneita myöskin siitä, että mitkä tekijät esimerkiksi selittää johonkin ryhmään kuulumista. Eli eihän meillä ole aina joku tällainen ilmiö, josta me ollaan tutkimuksessa kiinnostuneita, vaan me saatetaan olla siitä esimerkiksi kiinnostuneita, että miten vaikkapa tietotyön tekijät eroaa suorittavaa työtä tekevistä. Tai miten erilaiset sosioekonomiset asemat tai koulutusasemat näkyy vaikkapa työhyvinvoinnissa. Tai meillä voi olla ihan mitä tahansa sosiaalisia ryhmiä, todellisia tai virtuaalisia, josta me tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Ja jos se lineaarinen regressioanalyysi on tämän ensimmäisen kakkosvaiheen niin ilmiön selittämisvaiheen se perusmenetelmä, niin täältä sosiaalisten ryhmien tutkimisen puolella tämä diskriminaatio eli erotteluanalyysi on taas menetelmä, joka on se kulmakivi. Tämä erotteluanalyysi perustuu siihen, että meillä on nämä ryhmät, jotka me tiedetään, ja sitten me tällä aineistolla mallinnetaan sellaista tilannetta, että minkälaiset muuttujat erottelee näihin eri ryhmiin kuuluvia kaikkein voimakkaimmin. Ja sitten me saadaan samalla oikeastaan aika monta kärpästä yhdellä kertaa. Eli me saadaan tietoa, että mitkä tekijät erottelee näitä eri ryhmään kuuluvia ihmisiä. Mitkä aineistolla on niitä voimakkaimmin näihin ryhmiin erottelevia tekijöitä. Sitten me saadaan selville se, että mikä näihin ryhmään kuuluville on tyypillistä. Karakteristista. Koska tämä menetelmä perustuu sellaiseen ideaan, että rakennetaan näistä X-muuttujista niin kutsuttu lineaarikombinaatio, jonka suhteen ryhmien välillä on mahdollisimman paljon eroja, mutta ryhmien sisällä mahdollisimman vähän. Eli sitten tämä jälkimmäinen idea tuottaa sen, että me saadaan selville just se, että mikä on tyypillistä. Ja vielä yksi kärpänen, joka tässä iskussa saa osuman, on se, että paitsi että me saadaan tietää sitä, että mitkä tekijät erottelee eri ryhmiin kuuluvia, niin me saadaan vähintäänkin yhtä tärkeä tieto, eli tieto siitä, että mitkä tekijät eivät erottele. Joka on aina muistettava, että se on ihan yhtä kiinnostavaa tietää, että minkälaiset tekijät vaikkapa erottelee mies- ja naistyöntekijöitä, ja minkä asioiden suhteen taas eroja ei ole. Sitten tässä kolmannessa vaiheessa me tutustutaan logistiseen regressioanalyysiin, ja sitten mä puhun myöskin sellaista asiasta kuin kontekstuaalianalyysistä, joka tarkoittaa juuri tällaisen, niin kuin voisi sanoa, ryhmätekijän mukaanottoa aktiivisessa mielessä. Ja käydään läpi vähän tällaisia juttuja kuin sisäkorrelaatio, Ja sitten myöskin sellaista, että millä tavalla tutkimusasetelmaa rakennettaessa tällaisia, niin kuin voisi sanoa, ryhmätason tekijöitä voidaan huomioida. Tämä sisäkorrelaatiohan on tuttu sellaisille, jotka on esimerkiksi lukenut näitä PISA-tutkimuksia. Siellähän tätä kontekstuaalianalyysiä hyödynnetään sillä tavalla, että katsotaan sitä eri maiden oppilaiden koulumenestyksen suhteen, sitä, että kuinka paljon tämä koulu selittää yksilöllisiä eroja. Ja yksi PISA-tutkimuksen keskeisiä tuloksia on ollut se, että suomalainen koulujärjestelmä on sillä tavoin hyvä, että se, mistä koulusta opiskelijat tulee tai oppilaat, jotka osallistuu tähän, niin ei selitä kuin 5-6%. Eli nämä yksilölliset tekijät on huomattavasti tärkeämpiä. Kun taas esimerkiksi Saksassa tämä koulu ennustaa jo 50% sitä yksittäisen oppilaan koulumenestyksen tasoa, joka kertoo sitä, että osissa kouluja opiskellaan ja toisissa kouluissa tehdään jotain muuta. Ja sitten me puhutaan tämmöisestä kontekstuaalivaikutuksesta, eli just siitä, että miten tutkimuksessa voi huomioida sitä, että millä tavalla tämmöiset niin kuin ryhmätason tekijät näkyy yksilöllisessä suhtautumisessa. Ja tämä ryhmätason vaikutus voi olla ikään kuin suoraa tai se voi olla epäsuoraa. Mutta tähän perehdytään sitten tässä kolmannessa vaiheessa. No sitten me käsiteltiin siellä aineopintovaiheessa jo faktorianalyysiä ja pääkomponenttianalyysiä, mutta siellä voisi sanoa, että meidän se käsittelytapa oli enempi tällainen eksploratiivinen. Me ikään kuin haluttiin aineistolla katsoa, että minkälaisia tällaisia voisi sanoa, tekijöitä löytyy yksittäisten muuttujien taustalla. Tekijöitä, jotka yhdistää näitä yksittäisiä muuttujia. Ja tämän tyyppinen kysymyksen asettelu on luonteeltaan siis tällaista aineisto-eksploratiivista. Nyt me tässä vaiheessa syventävällä vaiheella harjaannutaan ja harjoitellaan tämmöiseen konfirmatoriseen käyttöön, eli sellaiseen, että meillä on ikään kuin teoreettinen idea siitä, miten empiirinen todellisuus on, tai me voi olla hypoteesi siitä, että onko se näin vai noin, ja me testataan sitten tällä menetelmällä sitä. Mulla on tästä muutamia hyviä esimerkkejä sitten, joka paljastaa, että mistä tässä on kyse. Ja sitten me puhutaan lopuksi myöskin sellaisesta asiasta viidennessä vaiheessa, että vaikka meillä olisi nyt iso aineisto ja me ollaan saatu joku iso tilastoaineisto, jota me vaikka gradussa hyödynnetään, niin me voidaan soveltaa tällaista, voisi sanoa, niin kuin kvalitatiivista tutkimusorientaatiota. Tässä kohdassa ei enää esitellä mitään uusia menetelmiä, vaan ikään kuin uudenlaista ajattelutapaa. Sellaista ajattelutapaa, että meidän ei välttämättä tarvitse ottaa vaikka koko aineistoa käyttöön, jos meillä on 2000 vastaajaa, vaan me voidaan kvanttijutussakin keskittyä, niin kuin voisi sanoa, tutkimustehtävän ja teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaisiin tapauksiin. Ikään kuin vähän kärjistää, pingottaa, joku sanoisi kiduttaa sitä aineistoa, että me saadaan tiettyjä juttuja sieltä niin kuin helpommin irti ja näkyville. Tästä puhutaan myöskin sitten. No niin, te muistatte sieltä aineopintotasolta ja harjoituksista varmaankin sellaisen jutun, että kvantitatiivisessa analyysissä on kolme tasoa, kuvaileva, deskriptiivinen, yhteyksiä havainnoiva ja selittävä taso. Ja siellä aineopintotasollahan me käsiteltiin tällaisia menetelmiä kuin ristiintaulukointi. Meillä oli varianssianalyysiä, korrelaatioanalyysiä. Ja ne on kaikki tätä muuttien välistä yhteyksiä hakevia, havainnoivia analyysimenetelmiä. Ja nyt sieltä me hypätään nyt yksi porras, yksi level ylöspäin, taso ylöspäin, ja se on tämä selittävä taso. Mutta ollaan me millä tahansa tasolla, niin tällainen oikean tai sopivan menetelmän valinta, se on aina seurausta tutkimustehtävästä, joka voisi sanoa, että tutkimustehtävä on aineistolle esitetty kysymys. Ja nyt esimerkiksi se, että mitä monimuuttujamenetelmää me sitten käytetään, niin sen perustelu on se, että se soveltuu tähän aineistolle esitettävän kysymykseen vastaamiseen. Se on paras menetelmä tähän kysymykseen vastaamiseksi. Ja nyt nämä kysymyksethän voivat, niin kuin tässä mä äsken kategorisoin näitä kahteen isoon kategoriaan, tällaiseen niin kuin ilmiöön, me kysytään jotain ilmiötä, tai me saatetaan kysyä sosiaaliseen ryhmiin liittyviä juttuja. Ja silloin tietysti jo heti tämä, että kummasta on kyse, niin ohjaa sitä meidän menetelmää, tai sitä menetelmävalintaa, mikä me otetaan sieltä. No vaikka me nyt mennään huomattavasti monimutkaisempiin ja sofistikoituneempiin menetelmiin kuin ne ristiintaulukoinnit ja yksisuuntainen varianssianalyysi ja korrelaatio, niin edelleenkään nämä menetelmät ei nouse mihinkään päärooliin. Edelleenkin selittävällä analyysitasolla niin kaikilla menetelmillä on vain ja ainoastaan tällainen työkaluluonne. Ne ovat välineitä, työkaluja, joita tutkija käyttää. Ja edelleenkin me ollaan kiinnostuneita ilmiöiden välisistä suhteista, eikä me saada todellakaan mitään kiksejä niistä alfoista ja standardisoituneista beetoista ja muista, mitä nämä monimuuttujamenetelmät vilisee. Vaan edelleenkin se meidän tutkimuksellinen, intellektuaalinen mielenkiinto kohdistuu sosiaalisiin asioihin, ilmiöihin, joita me tutkimuksessa tutkitaan. Mutta myöskin tämän jakson ja näiden harjoitusten perusidea on se, että, tai voisi sanoa, yksi perustarkoituksi on myöskin se, että toivottavasti sellainen tietynlainen pelko ja varovaisuus näiden menetelmien käytön suhteen hälvenisi, ja te rohkaistutte käyttämään ja näette, että ei nämä monimuuttujamenetelmätkään loppupeleissä mitään ihmeellisiä ole. Ja edelleenkään me ei tarvita, uskallan tämän sanoa, vaikka tämä nyt äänitetään ja nauhoitetaan, niin edelleenkään me ei tarvita mitään tilastomatemaattisia kaavoja. Tämä määrällisiä tarinoita on esimerkiksi kirja, jossa ei ole ensimmäistäkään kaavaa. Kaikki menetelmät kerrotaan semanttisesti, miten ne toimii, miten ne saadut tulokset tulkitaan. Ja eli sitä ei näidenkään menetelmien osalta tarvitse edelleen yhtään pelätä, että jos mä en nyt tykännytkään siitä tilastomatematiikasta, niin en mä voi näitä käyttää. Kyllä sä voit näitä käyttää. Ja se, että sellainen ikään kuin lakikirjamaisuus, mikä usein näihin menetelmiin liittyy, että nämä ja nämä ehdot pitää olla, jotta voi tehdä, ne on useimmiten vain sellaisia ikään kuin ohjeellisia juttuja siitä, että näiden ehtojen valitessa tämä menetelmä toimii niin kuin ideaalitilanteessa. Mutta me voidaan niitä soveltaa, vaikka ei kaikki ehdot ihan välttämättä 100-prosenttisesti toteutuisikaan. Ja edelleen, vaikka me liikutaan täällä selittävässä analyysitasossa, niin tämä empiirinen tutkimus, me voidaan edelleen niin kuin ikään kuin hahmottaa se tämmöiseksi kolmioksi, jossa on tutkimusongelmat, aineistot ja menetelmät. Ei tämä peruslähtökohta ole mihinkään muuttunut. Meillä on joku aineisto, joka on numeraalisessa muodossa, ja kun se on semmoisessa numeraalisessa muodossa, niin siitä voidaan tehdä havaintomatriisi. Se havaintomatriisi yhdistää kvantitatiivisen tutkimuksen kolme keskeistä rakennuspalikkaa, havaintoyksikön, muuttujan ja arvon. Ja sitten meillä on näitä menetelmiä. Ja edelleen siellä kuningaspaikalla on kuitenkin se tutkimustehtävä. Se juttu, jota me lähdetään sieltä aineistosta penkomaan. Ja kun me lähdetään käyttämään näitä monimuuttujamenetelmiä, niin me ei lähdetä käyttämään niitä ensimmäisinä, vaan edelleenkin me noudatetaan myöskin sellaista voisi sanoa, asioiden esittämispresentaatiojärjestystä, että me ensin esitellään sitä aineistoa kuvailevalla tasolla, me kerrotaan vastausjakaumia, me esitellään ehkä jotain graafeja, mitä on vastattu näihin tutkimuskohteena oleviin kysymyksiin tai väittämiin. Sitten me mennään tähän muuttujen välistä yhteyttä havainnoiville tasoille. Me saadaan sieltä kaikenlaista tietoa siitä aineistosta. Ja sitten nämä monimuuttujamenetelmät, nämä selittävän analyysitason menetelmät, ne on ikään kuin tiivis lopetus sille analyysille. Se on se loppuvaihe, jonka jälkeen ei enää lähdetä uudestaan mitään kuvailevaa, vaan ikään kuin mennään, se luuppi koko ajan ikään kuin syvenee ja päästään siitä sen ilmiön ymmärtämisessä pidemmälle ja syvemmälle. Kvantitatiivinen tutkimuksen tulisi olla teoria- ja käsitevetoista. Tämä on tuttua juttua sieltä aineopintovaiheesta. Teoreettinen viitekehys on se viitekehys tai se kehys, joka kertoo, että hei, tällaisin ja tällaisin käsittein lähdetään tätä ilmiötä tarkastelemaan. Tällainen on se ikään kuin se teoreettinen maasto, jolla me lähdetään tätä empiiristä todellisuutta tutkailemaan. Ja tässä yhteydessä tämä kysymys aineiston teoreettisesta edustavuudesta, eli siitä, että onko tämä aineisto käyttökelpoinen teoreettisessa viitekehyksessä nostettujen kysymysten tarkasteluun. Ja siellä aineopintovaiheessa puhuttiin teoreettisesta ja tilastollisesta edustavuudesta. Tilastotieteellisesti orientoituneet oppikirjat ei tunne käsitettä teoreettinen edustavuus, koska ei sellaista välttämättä ole heillä. Mutta me sosiaalitieteilijät, niin tämä on meille vähintäänkin yhtä tärkeä ja ehkä jopa vähän tärkeämpi kysymys kuin se aineiston tilastollinen edustavuus. Se, että se aineisto on sellainen, että siellä on tähän ilmiökenttään olevia muuttujia, että se on niinkö pätevä. Se on niinkö aineisto, jossa on just niitä kysymyksiä, väittämiä, muuttuja, jotka on relevantteja olennaisia tämän ilmiön ymmärtämisen kannalta. Ihan puhtaalle tilastotieteilijälle tämä on kysymys, joka ei välttämättä, vähän kuin Juha Sipilälle nämä jäävyyskysymykset, ei juolahda mieleen. Ei tämäkään juolahda. Mutta sosiaalitieteilijälle, joka on kiinnostunut ilmiöstä, niin nämä pitäisi olla aivan keskeisiä kysymyksiä. Ja vaikka me nyt käytettäisiin miten hienolta kuulostavaa menetelmää, niin edelleenkään ne menetelmät ei ole missään. Ne ei ole ne tärkein juttu. Ne ei voi toimia teoreettisen ajattelun korvikkeena. Eikä ne ole koskaan ikään kuin missään muussa asemassa kuin välinen roolissa tämän empiirisen tutkimuksen tekemisessä. Tässä teoreettisessa viitekehyksessä mä vielä haluan kertauksen takia nostaa esille tällaisen asian kuin tutkimusteorian. Teillä on monilla gradu ehkä jo jollakin alkanut ja vaiheessa ja osalla kohta alkamassa ja kun te mietitte teoreettista viitekehystä ja te olette tekemässä empiiristä tutkimusta, niin juuri tällaisen niin kuin tutkimusteorian, aiheeseen liittyvän tutkimusteorian löytäminen on olennaisen tärkeä juttu. Se tutkimusteoria on just se, joka virittää sille taajuudelle, jossa te sitten empiiristä aineistoa analysoidessanne liikutte. Ja se tutkimusteoria on sitä osaa niin kuin tätä teoretisointia, josta löytyy niitä käsitteitä, joita te lähdette operationalisoimaan, josta löytyy erilaisia aineistolle esitettäviä kysymyksiä tai jopa hypoteeseja, että jos kerran on näin, niin mitä se näkyy tässä empiirisen aineiston tasolla? Tämä tutkimusteoria on myös just sitä osaa teoreettista viitekehystä, johon ne teidän saadut tulokset ikään kuin kimmahtaa takaisin. Eli se tutkimusteoria on sitten juuri sitä, että kun te saatte niitä tuloksia, niin te ette vaan laita pistettä, että tämmöisiä tuloksia te saitte, vaan te käytte diskussiota, keskustelua siitä, että mitä nämä tulokset niin kuin tarkoittaa tämän viitekehyksen kannalta, joka on olennaisen tärkeä osa kaikkia opinnäytteitä. Että ei vain saada tuloksia, vaan niiden tulosten, empiiristen löydösten ja tulosten jälkeen keskustellaan sen teoreettisen viitekehyksen kanssa. Tästä käytetään nimitystä diskussiossa. Pertti Töttö näissä metodologiakirjoissaan tai menetelmäkirjoissaan aika usein tuo esille tällaisen ajatuksen, ajatus, joka on peräisin jo sieltä positivismin isältä Auguste Comtelta, että empiirinen tutkimus on aikaisempaan tutkimustietoon ja tutkijan omaan aivotoimintaan nojaavaa teoretisointia sekä mittaustulosten empiiristä analyysiä. Tätä se teidän pro gradunnekin tulee olemaan. Aikaisempaan tutkimustietoon perehtymistä, päättelyä, spekulaatiota, erilaisten asioiden jonkinlaista mittaamista tai kyselemistä vaikka teemahaastattelulla ja sitten näiden saatujen tulosten analyysiä. No, mä oon jo nämä tutkimuskysymykset, mä vähän pompin tässä, niin mä viitin kaikkea orjallisesti. No, oikeastaan nämä selittävän analyysitason menetelmät on jo luonteenomaisesti sellaisia, että ne on ikään kuin vastauksia johonkin pitkään kysymykseen. Tai sanotaan mieluummin näin, että ne ovat ikään kuin pitkiä vastauksia johonkin kysymykseen. Kysymys saattaa olla yksinkertainen, aineistolle esitettävä simppeli juttu, mutta tutkija, kun se lähtee sitä aineistoa penkomaan, niin ja tutkijan mieli oikeastaan on just sitä, että ei tartuta ensimmäiseen tarjolla oleviin selityksiin, vaan pengotaan sitä aineistoa ja jaksetaan esittää niitä elaboroivia kysymyksiä. Jaksetaan lähteä katsomaan, että onko tämä nyt todellinen tämä yhteys vai onko tässä kyse näennäisrelaatiosta. Ja oikeastaan nämä selittävän analyysitason menetelmät on kaikki sellaisia, että ne jo niin kuin lähtökohtaisesti edellyttää vasta niin kuin tutkijan mieltä. Sitä, että kaikki ei välttämättä ole ihan heti sitä, miltä näyttää olevan. Vaan tutkijan tehtävänä on seurustella, tyylätä sen aineiston kanssa, vaihtaa näkökulmia, penkoa, katsoa ja se on pitkäjännitteistä ja sellaista voisi sanoa aikaa vieväkin touhua. Erittäin paljonhan meitä nykyään auttaa nämä tietokoneet, jotka toimii sekunnin murto-osassa. Mäkin muistan sellaisen ajan, kun tätä ensimmäisen kerran tein joskus 2000-luvun alussa moniluokittelua, eli tätä MCA-analyysiä, jossa nyt vaatimattomasti yhden napin painalluksen jälkeen niin suoritetaan noin 1 000 000 000 laskutoimitusta. Niin koneet oli juntturassa ja kesti monta kymmentä minuuttia sen ohjelman. Nyt se on kuitenkin semmoinen ihan sekunnin juttu, kun me tehdään se tuolla harjoituksissa esimerkiksi. Monet näistä menetelmistähän on ollut sellaisia, että nämä Kolumbian projektin pioneerit ei itse ole voinut niitä käyttää. Kun siellä 70-luvulla joku faktorianalyysin tekeminen, joka meillä nyt kestää 0,5 minuuttia, niin saattoi kestää 3-4 kuukautta. Niin on tietenkin selvää, että oikeastaan vasta nyt viimeisen 20 vuoden aikana näitä menetelmiä, näitä monimuuttajamenetelmiä voi tällä tavoin kuka tahansa käyttää. Joka on tietysti mahdottoman hieno asia ja erityisesti kun otetaan huomioon se, että näitä valmiita aineistoja on sieltä yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta helposti saatavilla, niin mehän ollaan ihan uudenlaisessa ja historiallisesti, niin kuin voisi sanoa, erikoislaatuisessa tilanteessa, että me voidaan ottaa mikä tahansa aineisto käyttöömme ja meillä on valtavan hienot ja hyvät menetelmät ja ohjelmat, joilla me voidaan tätä aineistoa sitten niin käyttää. Mutta Yksi asia, mikä ei oikeastaan muuttunut mihinkään, on se, että vaikka meillä on minkälaiset tehokkaat menetelmät ja muut, niin mikään ei koskaan korvaa sitä aivotyötä, sitä tutkijan mielen työskentelyä. Millään tempuilla ja välineillä ei kuitenkaan koskaan voi korvata sitä. Ja vaikka meillä on kuinka hienoja välineitä esimerkiksi tutkia jonkun mittarin reliabiliteettia, sitä, että mittaako se mittari sitä, mitä sen on niin tarkoitus mitata. Löytyykö esimerkiksi jonkinkin väittämien takaa niitä yhdistävä tämmöinen sisäisesti konsistentti tekijä. Siinä on apuvälineitä ja niitä tulee ja niitä pitääkin käyttää, totta kai. Mutta ei mikään korvaa sitä tutkijan otsaluun takaista aivotyöskentelyä. Sitä perustelua, miksi hän kertoo, että miksi tämä mittari on just tällainen, eikä jonkun toisenlainen. No nyt me mennään vähän tähän selittävään analyysitasoon ja sitten tauon jälkeen mä jatkan tästä lisää. Ja tämä on oikeastaan nyt se keskeinen substantiaalinen erottelu näihin aikaisemman tason menetelmiin. Eli nimenomaan nämä monimuuttujamenetelmät on menetelmäpakettivastauksia juuri tällaiseen niin kuin kausaalisuhteen, selittävän analyysitason kysymyksiin. Ja yksi semmoinen olennainen osa tätä, että me voidaan sanoa, että jokin muuttujilla on kausaalisesti yhteyttä, on tämä jo kertaalleen aikaisemmin todettu todellisten ja näennäisten yhteyksien erottaminen. Eli pelkkä tällainen tilastollinen kahden muuttujan välinen yhteys, se ei riitä osoittamaan, että niillä olisi todellista vaikutusyhteyttä. Ja jos tutkijalla ei ole ymmärrystä tästä elaboraatiosta ja siitä, että ne saadut tilastollisesti erittäin merkitsevät erot ja yhteydet, mitä hän on löytänyt, saattaakin olla ihan näennäistä ja ikään kuin silmän lumetta. Niin en tiedä, olenko oikeassa vai oikeassa, jos sanon, että ei sellainen tutkija oikein vakavasti voi käyttää itsestään nimitystä tutkija. Eli se, että me saadaan tuloksia ilman tätä elaboraatioideaa, että onko nämä tulokset todellisia, onko se todella näin, vai onko täällä aineistossa mahdollisesti joku tekijä, joka on tuottanut tämän yhteyden. Jos ei me osata tätä juttua viedä siellä analyysissä ja osoittaa sitä, niin ei me oikeastaan olla tehty mitään tutkimusta. Me ollaan vaan tehty semmoisia tilastollisia sormiharjoitteluja. Ja vasta tämä elaboraatiostrategian niin systemaattinen käyttö aineistossa, niin oikeastaan se vasta tekee niin tutkimuksesta tutkimusta. Ja se tekee siitä myöskin niin pirun mielenkiintoista. Koska ensin näyttää, että nämä ja nämä tekijät on yhteydessä, mutta sitten osoittautuukin vähän syvemmällä analyysillä, että ei ne olekaan. Että siellä voi olla joku ihan muu tekijä, joka vaikuttaa tähän juttuun. Ja tämähän tekee tästä analyysistä mielenkiintoisen ja intellektuaalisesti haasteellisen. Ja oikeastaan voisi sanoa, että tämän elaboraation ja tämän todellisten ja näennäisten yhteyksien erottamisen logiikka on se, joka erottaa tilastollisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen toisistaan. Pelkässä tilastollisessa tutkimuksessa esitellään ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja ollaan kuvailevalla ja välillä muuttien välistä yhteyttä havainnoivalla tasolla ilman tätä elaboraatioideaa. Mutta silloin, kun me tehdään tieteellisesti vähänkään kunnianhimoisempaa analyysiä, niin silloin nämä elaboraatiokysymykset nousee heti pöydälle. No tässä selittävässä tutkimuksessa siinä ollaan kiinnostuneita jonkun ilmiön tai ryhmään kuulumisen syistä. Tässä nyt näkyy tämä kahtiajako myöskin siinä, että nämä menetelmät voidaan perustaltaan niin kuin kategorisoida tälleen kahteen leiriin. Jos kahden ilmiön välillä on todellista yhteyttä, niiden välillä on välttämättä myös yhteisvaihtelua, mutta toisinpäin yhtälö ei päde. Eli se tarkoittaa just sitä, että se, että me löydetään yhteisvaihtelua, ei vielä riitä kertomaan sitä, että näillä asioilla on todellista yhteyttä. Ja tämän seuraavankin mä tässä jo todennut parinkin kertaan. No, tämä kuvaileva analyysihan on tietyllä tavalla sellaista, jolla kun me lähdetään tekemään analyysiä, niin me lähdetään tästä liikkeelle. Ja silloin meidän kysymykset on tällaisia, että mitä, kuinka paljon, mitä on vastattu, mitä mieltä ollaan oltu jostakin, kuinka paljon on niitä ja näitä, jotka suhtautuu myönteisesti, kuinka paljon on kielteisesti. Selittävä analyysi taas kysyy miksi, mikä selittää ennustaa. Mikä selittää vahvaa organisaatiositoutumista? Mitkä tekijät ennustavat työhyvinvointia? Mitkä tekijät ennustavat korkeaa syrjäytymisriskiä? Ja niin edelleen. Nämä on kaikki kysymyksiä, jotka on selittävän analyysitason kysymyksiä. Ja tämä selittävä analyysi, jos mikä, perustuu aina myös tähän teoriaan, teoreettiseen viitekehykseen. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että kun me lähdetään sitten tämän kuvailevan ja muuttien välistä yhteyttä havainnoivan tason jälkeen rakentamaan jotain selittävän analyysitason monimuuttuja menetelmämallinnusta, niin sen mallinnuksen, voisi sanoa ohjenuorana, on se teoreettisen viitekehyksen aikaisemman tutkimustiedon ja sen edeltävän analyysin, eli sen kuvailevan ja muuttien välistä yhteyttä olevan analyysin tuottama yhteistulostus, jonka pohjalta tutkija sitten rakentaa tässä aineistossa sitä mallia. No, tämän teorian testaamiseen tarvitaan aina empiriaa. Se on oikeastaan kaikkien modernien ihmistieteiden niin kuin synnyn lähtökohtakin se oivallus, että ei oikeastaan riitä vaan se, että spekuloidaan teoreettisesti, vaan se, että lähdetään testaamaan sitä tai katsomaan, että päteekö nämä teoreettisessa viitekehyksessä esitetyt asiat empiirisessä todellisuudessa. Löytyykö näille teoreettisille asioille ikään kuin empiiristä evidenssiä, eli vastakaikua, eli sellaista todistusaineistoa, että näin on, kun teoria näin olettaa. Ja tietyllä tavallahan nämä menetelmät ja metodit, ne muodostaa linkin tämän teorian ja empirian välille. Sillä tavoin sen linkin, että ne on ikään kuin niitä välineitä, jossa me yhdistetään se aihetta käsittelevä teoreettinen ajatus ja ideat, ja sitten meillä on mahdollisuus sitä empiiristä aineistoa tutkailla. Tässä mielessä ne muodostaa erittäin tärkeän ja olennaisen linkin tämän teoreettisen ajattelun ja sen empiirisen todellisuuden välillä. Ja siinä mielessä tämän menetelmän valinta on hyvin tärkeä kysymys, koska se, että sen menetelmän tulisi olla sitten mahdollisimman hyvä linkki, mahdollisimman hyvin osua siihen tutkimustehtävään vastaamiseen, perusteltu ja paras mahdollinen, tai vähiten huono, sanotaan näin. No, usein kun opiskelijat ja kun tekin lähdette tekemään vaikka gradua, niin niistä teorioista on usein sellainen vähän niin kuin ikään kuin jotakin isolla teellä olevia juttuja. Mutta toisaalta jos me ajatellaan teorioita, niin eihän mikään teoria oikeastaan ole syntynyt ilman havaintoja, ilman empiirisiä havaintoja. Kaikkien ihmistieteellisten ja luonnontieteellistenkin lähes kaikkien teorioiden takana on sitä, että ne on jäsennettyjä systemaattisia tarinoita siitä, mitä empiirisiä havaintoja voidaan ikään kuin ymmärtää ja jäsentää. Eihän teoriat ole mitään sellaisia, jotka on pudonnut kuin tehtävä Cary Grantille autiomaassa, tuolta vaan jostakin. Vaan joku on niitä kehitellyt. Joku on hakenut, tutkinut empiiristä todellisuutta ja pyrkinyt ikään kuin tiivistämään sitä. Jos me ajatellaan vaikkapa Karl Marxin kapitalismianalyysiä, niin pääoma ykköskirjaa edelsi 17 vuotta British Museumin kirjastossa, jossa Marx tutustuu ja lukee erilaisia teoksia ja pohtii ja sitten ikään kuin esittää teoreettisen idean siitä, minne moderni kapitalismi toimii, mikä on pääoman logiikka toimiessa ja niin edelleen. Ja kaikki teoriathan on tietyllä tavalla lähtenyt empiirisistä havainnoista. Mutta olennaistahan nyt näille moderneille ihmistieteille on just se, että ei pelkästään ikään kuin jäädä tähän tälle tasolle, vaan otetaan nämä teoriat sitten uudelleen käyttöön ja lähdetään ikään kuin testaamaan. Ehkä tämä teorian testaus nyt on vähän jyrkän positivistinen termi, mutta kuitenkin se, että lähdetään katsomaan, että hei, kun tämä ja tämä teoria sanoo tällaista ja tällaista sosiaalisesta todellisuudesta, niin katsotaan, miten se tässä aineistossa näkyy ja käytellään havaintoja ja nämä saadut tulokset sitten kimmahtaa takaisin tähän teoriaan. Ja kaiken kaikkiaan, kohta pidetään se tauko, mutta tässä vielä yksi. Tällainen empiirisen tutkimuksen kehä voidaan esittää tällaisena, että me lähdetään liikkeelle täältä teoriasta, josta johdetaan aineistolle tiettyjä kysymyksiä tai hypoteeseja tai tutkimustehtäviä, tehtävän määrittelyjä. Täällä tapahtuu operationalisointi, eli jossakin vaiheessa ne teoreettiset käsitteet pitää muuntaa empiiriselle kielelle, tehdä mittareita niistä. Teoreettisessa viitekehyksessä on aika helppo puhua jostakin asiasta, määritellä se vaan ikään kuin teoreettisesti. Mutta sitten kun mennään ajattelemaan sitä, että tätä asiaa lähdetään nyt kysymään ja mittaamaan, niin pitääkin esittää hyvin konkreettisia, mitä se tarkoittaa. Rakennetaan empiiriset mittarit. Kerätään se aineisto, aineisto analysoidaan, saadaan tuloksia ja nämä tulokset sitten kohdentuu tänne teoriaan takaisin. Täällä tulee se diskussio-osa. Hannu Uusitalo käyttää tästä ympyrästä nimitystä tieteen pyörä. Ja tavallaan jokainen, esimerkiksi jokainen pro-graduhan on tietyllä tavalla tämmöinen yksi kerta tämän pyörän pyörähdystä. On jokin, tiedetään aiheesta jo jotakin, aikaisempaa tutkimusta, on teoreettisen viitekehys. Lähdetään kysymään, kerätään aineisto, saadaan tuloksia ja ne tulokset, niillä kommentoidaan aikaisempaa tutkimusta. Ne tulokset voi ikään kuin tarkentaa joskus teoriaa, ne voi joskus kertoa, että ei tämä teoria oikein soveltunutkaan tähän, tai ei se ollutkaan empiirinen todellisuus sellaista kuin tämä teoria oletti, tai mitä hyvältä tahansa. Pidetään nyt parinkymmenen minuutin tauko, jatketaan ton kellon mukaan tuossa 5:30. No niin, jos me sitten jatketaan. Kiertääkö tämä ääni muuten nyt siellä tällä hetkellä, vai onko tämä sopiva? Tai
tämä tuossa kohtaa.
Tuossa tietyssä kohtaa, joo. Musta tuntuu myös, että kun tuo on säädetty aika automaatille, niin mä yritän välttää sitä tiettyä kohtaa. Mäkin huomasin sen tuossa, että se... Entäs nyt niin, onko tämä ääni nyt niin kuin sillä lailla? Ihan hyvä, tasapainossa. Hyvä. Jatketaan ja lähdetään eteenpäin. Ja mä oon jo maininnut tämän elaboraation ja jotkut slaidit, mitkä nyt tulee, mä ohitan aika nopeastikin. Te voitte lukea näistä vähän lisää. Näissä on vähän ehkä tautologiaakin, mutta englannin kielessään tämä elaboration tarkoittaa niin kuin täsmentämistä, spesifikaatiota tai yksityiskohtaista suunnittelua. Ja tietyllä tavalla näiden suomennosten termien takaa löytyy myöskin tämän elaboraation käytön niin semmoinen perusidea, eli tarkennetaan saatua tulosta, täsmennetään sitä, pyritään häivyttämään jonkun mahdollisen kolmannen tekijän vaikutus kahden muuttujan välisessä yhteydessä. Ja tällainen kuin muuttujen vakiointihan on myöskin se termi, joka näiden monimuuttujamenetelmien ja tämän elaboraation yhteydessä esiintyy. Eli vakioidaan jotakin tiettyä juttua. Siellä aineopinnoissa mulla oli esimerkki siitä, että jos me tutkitaan vakituisella ja määräaikaisella työsuhteella työskenteleviä, niin me saadaan valtavasti tuollaisessa työn sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa eroja, jotka ensisilmäyksellä näyttää, että ne johtuu nimenomaan tästä työsuhteen tyypistä. Mutta sitten kun me katsotaan näitä kahta ryhmää vakituisessa ja määräaikaisessa työsuhteella työskenteleviä, niin me havaitaan, että esimerkiksi iän suhteen nämä ryhmät eroavat voimakkaasti toisistaan. Määräaikaisella työsuhteella työskentelevät ovat keskimäärin selvästi nuorempia. Tämä määräaikaisten ryhmä on naisvaltaisempi kuin vakituisella työsuhteella. Ja silloin me löydetään jo heti kaksi muuttujaa, jotka meidän tulee vakioida, kun me halutaan tutkia sitä, että onko tällä työsuhteen määräaikaisuudella nimenomaan tämä yhteys näihin asioihin, joita me tutkitaan, vai rakentuuko se työsuhteen tyypin yhteys esimerkiksi tämän iän tai sukupuolen mukaan. Silloin me vakioidaan ikää, me vakioidaan sukupuolta. 30-luvulla ja erityisesti 40-luvulla, 50-luvulla täällä jo mainitussa New Yorkin, Kolumbian yliopistossa, ja tämä Paul Lazarsfeld, Samuel Stouffer, Morris Rosenberg ja kumppanit, jotka tätä elaboraatioideaa lähti kehittelemään, oli keskeisiä ja tämmöinen toisen maailmansodan aikana tämän elaboraatio, eli tämän selittävän analyysin käytössä tapahtui semmoinen selkeä läpimurto. Tämä amerikkalainen sotilas, kolmiosainen kirjasarja, joka ilmestyi 50-luvulla Yhdysvalloissa, oli nimenomaan tämän idean niin kuin soveltamista tällaisiin haastattelu- ja kyselyaineistoihin. Ja nyt kun me lähdetään tätä elaboraatiota tämmöisessä vaikka poikkileikkaus-sörvi-aineistossa toteuttamaan, niin voisi sanoa, että parhaimmillaan tällainen aineiston analyysi muistuttaa tällaista klassista tieteellistä koeasetelmaa. Klassinen tieteellinen koeasetelmahan pyrkii olemaan sellainen, että me pyritään vakioimaan ja kontrolloimaan muita kuin tässä tutkimusasetelmaan olennaisesti liittyviä tekijöitä. Et kun tutkitaan esimerkiksi vaikkapa jonkun uuden lääkkeen vaikutusta, niin ei ole tietenkään mitään järkeä siitä, että tämä ryhmä, joka tätä lääkettä saa, ja kontrolli- ja verrokkiryhmät, että ne on hirveän heterogeenisia esimerkiksi iän tai fyysisen kunnon tai muun tällaisten asioiden suhteen, vaan ne pyritään tekemään mahdollisimman samanlaisiksi. Jolloin ainoastaan se, saako joku ryhmään kuuluvat sitä tiettyä vaikkapa kakkostyypin diabetekseen vaikuttavaa sokeritasapainoon vaikuttavaa lääkettä vai ei, on se asia, jota halutaan tutkia. Ja silloin nämä muut tekijät ei ole ikään kuin häiritsemässä sitä saatua tulosta. Ja nyt tähän samaan, voisi sanoa tämmöisen klassisen tieteellisen koeasetelman approksimaatioon, pyritään jälkikäteen nimenomaan tällä elaboraatioidealla. Eli vakioimaan näitä muita tekijöitä ja katsomaan, että jääkö esimerkiksi työsuhteen tyypille niin kuin vaikutus. Ja esimerkiksi, jos me tässä esimerkkitapauksessa otetaan vaikkapa 1970-luvulla syntyneet, samaan ikäryhmään kuuluneet, jos on yhtä paljon miehiä ja naisia näissä ryhmissä, vakituisissa ja määräaikaisissa, niin silloin me osataan jo paljon paremmin sanoa, että kuinka paljon se työ, erilaisella työsuhteella työskenteleminen vaikuttaa. Että nämä sukupuolierot taikka erot eri ryhmien ikäjakaumassa ei olekaan ne taustalla vaikuttavat todelliset syyt, vaan kuinka paljon se todellakin johtuu sitten tästä työsuhteen tyypistä. Eli koeasetelmaa hyväksikäyttävä tutkija rakentaa tämän elaboraatioidean ikään kuin etukäteen. Sitten taas useimmissa sosiaalitieteellisissä tapauksissa tutkija ikään kuin jälkikäteen konstruoi tämän tyyppisen asetelman, jossa pyritään vakioimaan näitä muuttujia. Tämäkin on tuttu juttu sieltä aineopintovaiheelta. Paul Lazarsfeld käytti tämmöistä termiä kuin variable language, muuttuja kieli. Ja Lazarsfeldin mukaan, tämä on tietysti vanhaa kamaa, mutta edelleen ihan käyttökelpoista. Ja edelleenkin voisi sanoa, että kun lähdette tekemään opinnäytettä, niin nämä kolme kysymystä, mitä Lazarsfeld esittää, on jossakin vaiheessa sillä aineistolla esitettävä. Eli mitkä on ne teoriasta johdetut operationalisointia edellyttävät käsitteet, jotka sisältyy johonkin tutkittavaan ilmiöön. Tähän liittyy sen aineiston just se teoreettinen edustavuus. Onko se aineisto sellainen, että sieltä löytyy näitä ilmiön ymmärtämisen kannalta olennaisia piirteitä? Millaisia nämä muuttujat ovat ja millä tavoin näiden muuttujien oletetaan olevan yhteydessä? Nythän tätä ei tarvitse ikään kuin itse teidän ruveta miettimään, että millä tavalla, vaan tässähän se just se aihetta käsittelevä aikaisempi tutkimus ja se teoreettinen viitekehys antaa tietyt osviitat ja voisi sanoa näköalat optiikan sille, että miten me ajatellaan niiden asioiden olevan, jota me sitten lähdetään empiirisesti tarkastelemaan. Ja nyt tämä monimuuttuja menetelmä, tämä sana oikeastaan paljastaa jo, mistä tässä on kyse, eli tässä tarkastellaan samanaikaisesti useiden muuttujien välisiä vaikutusyhteyksiä. Idea on siis se, että kun me esimerkiksi lineaarisessa regressioanalyysissä selitetään jotain tiettyä ilmiötä, ja me sitä ilmiötä on selittämässä joukko muuttujia, niin aikaisemmin me ollaan esimerkiksi todettu, että nämä muuttujat korreloi tähän selitettävään tällä ja tällä tavoin. Mutta tässä regressioanalyysissä katsotaan ensimmäisen X-muuttujan yhteys selitettävään ilmiöön siten, että nämä muut mallissa olevat tekijät on vakioitu. Ja sitten kun mennään X2 yhteyttä katsoen, niin X1 ja X3 eteenpäin vakioidaan. Ne fiksataan niin kuin paikalleen. Niissä ei tapahdu niin kuin relaatiota, joka vaikuttaisi tämän selitettävän ja selittäjän väliseen yhteyteen. Se on se perusidea. Sen takia tämä nimi monimuuttuja, koska tätä elaboraatioideaa sovelletaan useeseen moneen muuttujaan samanaikaisesti. Tällainen kausaalisen mallintamisen idea on sisäänrakennettu näihin monimuuttujamenetelmiin. Eli tutkija yrittää aikaisempien tutkimustulosten teoreettisen tietonsa ja näiden analyysien mittaustulosten avulla saada selville, että millainen kausaalinen rakenne selittää ilmiön jotakin ilmiötä tai sosiaaliseen ryhmään kuulumista. Ja tässä on nyt vähän abstraktisesti mallinnettu tätä perusideaa, joka siinä ensi kerralla tässä kakkosvaiheessa on. Meillä on jokin yksi selitettävä riippuva muuttuja ja useita selittäviä, riippumattomia muuttujia. Tästä selitettävästä muuttujasta käytetään symbolia Y. Näistä selittävistä, vaikuttavista muuttujista käytetään symbolia X. Tämä on niin kuin vakiintunutta symbolikieltä täällä kvanttijargonissa. Ja tämmöinen mallin rakentaminen on usein tällainen monivaiheinen prosessi, joka ei ole sellainen, johon nämä suuren ikäluokan tutkijat ja professorit tottuivat, kun heillä oli tutkimusapulaiset, niin hän sanoi tutkimusapulaiset, että teepä tämmöinen SPSS-ajo. Ja sitten se ajo oli siinä ja sitten se taulukoitiin ja se päätyi artikkeliin tai raporttiin tai mihin se nyt päätykään. Nythän tämä, kun te lähdette tekemään jotain vaikka gradussanne jotakin monimuuttajamallinnusta, niin se on usein sellainen niin kuin prosessi, jossa se kokeilette ja katsotte, että mikä olisi niin kuin toimivin systeemi. Ei se ole se ensimmäinen välttämättä, vaan te saatatte lisätä siihen malliin jonkun muuttujan, pudottaa jonkun pois ja niin poispäin. Ja sitten ikään kuin päätyä esittämään jonkunlaisen asian, jonkunlaisen näkemyksen siitä. Tietysti tällaisen mallintamisen ideahan on se, että jos me ajatellaan, että nämä teoriathan ovat ikään kuin mallinnettuja todellisuuksia, mallinnettuja empiirisiä todellisuuksia. Ja se mallinnus tarkoittaa osittain sitä, että ihan kaikkia nyansseja, kaikkia yksityiskohtia ei välttämättä oteta mukaan, vaan pyritään ikään kuin tuomaan tarjottimelle ne olennaiset tekijät, ne olennaiset piirteet. Ja tämä ajatushan on myöskin näissä monimuuttuja, selittävän analyysitason monimuuttujamenetelmissä. Että me tyydytään selitysasteeseen, joka selittää 30% esimerkiksi jonkun ilmiön vaihtelusta. Vaikka me tuotaisiin lisää, niin se selitysaste ei enää hirveästi nouse. Nämä ja nämä tekijät aineistolla ennustaa esimerkiksi vaikkapa työhyvinvointia. Ja tietyllä tavalla, kun mä sanoin, että nämä menetelmät on linkki tämän empiirisen todellisuuden tai empiirisen aineiston ja teorian välillä, niin samalla tavoin näissä mallinnuksissa pyritään siihen, että se olisi mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen ja sellainen olennaiset, karaktääriset piirteet sisällyttävä. Näissä malleissa saadaan usein tällainen selitysaste. Tämä selitysaste on prosenttiluku, se on r toiseen tai adjusted r square, korjattu r toiseen, joka kertoo esimerkiksi, että malli selittää vaikkapa nyt 29% tästä jostakin ilmiöstä. Se tarkoittaa silloin myöskin sitä, että noin 70% meille jää ulkopuolelle. Ja tämä malli selittää siis vaikka 30%. Se tarkoittaa silloin sitä, että valtaosa, eli reilusti 2/3 tämän ilmiön vaihtelusta jää selittämättä. Ja nyt tietysti osittainhan monet tämmöiset kvantitatiivisia ja mihin tahansa analyysiin perustuvat asiat on sellaisia, että meidän ikään kuin pitää sosiaalistua sellaiseen yhteisöön, jossa tiedetään vastaus kysymykseen, kuinka painava on painava, joka ei ole mikään yksinkertainen juttu. Tarkoittaa siis sitä, että vaikka nyt maallikon silmissä näyttää siltä, että eihän tämä malli selitä kuin pienen osan, niin se on itse asiassa tehokas ja hyvä malli. Ja tähän sosiaalisen ilmiöiden ja sosiaalisen todellisuuden luonteeseen kyllä liittyy se olennaisesti, että ne parhaatkaan mallit ei selitä kaikkea. Koskaan me ei saada sen ilmiön varianssista tai vaihtelusta kaikkea puristettua mihinkään malliin. Mutta se, että me saadaan ne olennaiset piirteet, tai se on riittävän hyvä selitysasteeltaan. Ja kun me mennään niihin menetelmiin, yksityiskohtaisiin menetelmiin, niin mä kerron teille vähän aina siitä, että minkälaiset. Mä annan sellaisia peukalosääntöjä. Eli sellaisia, että kuinka paljon on nyt tämmöinen niin kuin malli, joka on niin vaikka sosiaalitieteessä hyvä, hyvänä pidetty. Ja osittainhan nämä on sitten sellaisia, että ei ole olemassa mitään auktoriteettia, ei ole olemassa mitään, joka sanoisi, että ihan lopullisen vastauksen siihen, kuinka painava on painava. Vaan se on juuri sellaista, niin kuin voisi sanoa, tiedeyhteisön, tutkijayhteisön niin kuin sosiaalistumista. Ja sellaista tiettyjen niin kuin reunaehtojen hyväksymistä ja niin poispäin. No, tästäkin mä oon jo vähän maininnut, mutta tässä on vähän lisää siitä. Ja tämä on asia, joka on sillä tavoin tärkeä, että erityisesti silloin, kun ihmiset oikein höyrähtää näihin menetelmiin ja innostuu niistä, niin helposti tapahtuu ikään kuin se, että ne menetelmät alkaa ikään kuin nousta painoarvoaan suurempaan rooliin tai sillä menetelmällä ikään kuin sinällään sen käytöllä ikään kuin halutaan tehdä vaikutelma siitä, että nyt tätä ilmiötä on rankasti tutkittu ja muuta. Mutta se, että kun me tehdään sosiaalitieteellistä, sosiologista, yhteiskuntapoliittista, sosiaalityöhön tai mihin tahansa ihmistieteisiin liittyvää tutkimusta, niin me ei siis sinänsä, siis ansi, emme ole kiinnostuneita niistä tulomomenttikorrelaatiokertoimista tai etäkertoimista tai alfoista tai standardisoituneista beta-kertoimista. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että ei ne sinällään ole meille mitään tuloksiakaan. Et vasta näiden saatujen symbolien ja numeraalisten tunnuslukujen tulkitseminen ja sellainen semanttisen, kielellisen, heuristis-retorisen viitekehyksen rakentaminen vasta tekee jostain taulukosta niin kuin kiinnostavan tuloksen. Ja taulukot ei ole sinällään vielä mitään tuloksia. Sen takia siellä tentissäkin on se yksi harjoitustehtävä, tulkitse saatuja tuloksia. Ja myöskin se, että kun tutkija kykenee omassa tutkimuksessaan tämän empiirisen näytön, eli tämän evidenssin lisäksi, semanttisesti esittämään sitä, että miksi nämä ilmiöt on yhteydessä. Miksi sukupuolella on tällainen vaikutus, tai miksi tällä työsuhteen tyypillä on mahdollisesti tämmöinen vaikutusyhteys tähän tutkittavaan ilmiöön. Niin se tekee näistä tuloksista niin kuin mielenkiintoisia. Ja tämä on tärkeä vaihe, ja tässä mielessä tämä otsikko, joka sanoo, että kvantitatiivinen on kvalitatiivista, tarkoittaa sitä, että vaikka me tehdään sitä, nyt tämä taas kiertää vähän tämä, mutta mä en saa sitä tuossa pienemmällä, kun se on automaattisesti asennettu, niin nämä ilmiöiden väliset laadulliset yhteydet hän on juuri niitä kuitenkin, sitä kovaa ydintä, jota me halutaan niin tutkimuksessa saada esiin. Määrällinen tutkimus ei ole koskaan alusta loppuun pelkkää numeroita. Sellaisen tutkimuksen joskus törmää, niin se on tylsä tutkimus. Eikä se oikeastaan ole tutkimus vielä ollenkaan. Toisaalta ei läpikotaisin laadullistakaan tutkimusta ole olemassa. Mä oon käyttänyt sitä esimerkkiä, että kun me teemahaastatellaan ihmisiä vaikkapa erilaisten joustavien työaikaratkaisujen toimivuudesta työorganisaatiossa, niin kyllähän me tehdään siitä teemahaastattelusta tai jostakin litteroidusta pätkästä siitä, mehän tehdään päätelmiä erilaisten sanontojen esiintymisestä, negatiivisten tai positiivisten ilmauksien esiintymisestä. Että onko se vaikka toimiiksi, onko se tyytyväisiä nämä työntekijät tähän? Millaisia ongelmia tähän liittyy? Millaisia hyviä puolia? Eihän se laatu hyppää sieltä aineistosta tutkijalle jotenkin silleen, hei, että olen laatua tästä vastaan. Vaan siellähän tehdään myöskin tällaista, voisi sanoa, numeraalista tai kvantitatiivista, vaikka välillä vähän tiedostamattomampaakin analyysiä siitä, että millä tavalla asiat on yhteydessä toisiinsa. Samalla tavalla tähän kvantitatiiviseen liittyy ihan lähtökohtaisesti aina tällainen laadullinen komponentti. Samalla tavalla kuin tähän laadulliseen tutkimukseen liittyy aina tämä määrällinen elementti. Kenneth Howin mukaan niin ne on toisiinsa erottamattomasti yhteenkietoutuneita. Mutta tämmöisistä pedagogis-didaktisista tarkoituksenmukaisuussyistä niin meilläkin tämä jakso jakaantuu kahteen erilliseen osioon, kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen. Koska kuitenkin tämä aineiston käyttötapa on näissä erilainen. Ja siinä on omat erityiset piirteensä, jotka on hyvä osata ja tunnistaa. Mutta molemmissa tutkimuksissa on omat vahvat puolensa ja myöskin ne määrällisessä ne kvalitatiiviset ja kvalitatiiviset taas ne määrälliset elementit. No mä oon jo maininnut sen, että ennen tätä siirtymistä monimuuttajamenetelmien käyttöön, niin tutkijan, tässä on ensin kannattaa ja sitten laitettu sulkujen sisään, pitää tutustua aineistoon jakaumien, eli tämän kuvailevan analyysitason tunnuslukujen ja näiden perinteisten menetelmien avulla. Nämä konventionaaliset tai perinteisemmät menetelmät on niitä muuttien yhteyksiä havainnoivia juttuja. Ja oikeastaan voisi sanoa, että ennen sellaista onnistunutta jonkun ilmiön tai sosiaaliseen ryhmään kuuluvien tekijöiden niin kuin mallintamista monimuuttajamenetelmällä, niin ei se onnistu, jos ei tutkija tunne sitä aineistoa riittävän hyvin näiden kuvailevien ja muuttajien välistä yhteyttä havainnoivien menetelmien tarjoaman maaston kautta. Eli se deskriptiivinen muuttajien välistä yhteyttä havainnoiva ja sitten monimuuttajamenetelmään. Tämä on, niin kuin se voisi sanoa, marssijärjestys, jossa siihen aineistoon mennään. Ja selittävän analyysin tavoitteena on löytää syy-seuraussuhteita tiettyjen asioiden välillä. Pertti Töttö on näissä omissa kirjoituksissaan syvällistä ja pinnallista ja näissä muissa niin kritisoinut sosiaalitieteitä siitä, että on ikään kuin luovuttu tai ajauduttu tilanteeseen, jossa ei oikeastaan esitetä tällaisia, niin kuin voisi sanoa, syy-seuraussuhteita, vaan tutkitaan vaan toimintaan osallistuvien ihmisten merkityksiä ja tulkintoja, joita he toiminnalleen antavat. Ja esimerkiksi niin kuin sosiaalityön osalta Pertti Töttö on esittänyt sitä, että eikö olisi paljon järkevämpää luoda asetelmia, jossa tutkitaan erilaisten vaikka toimenpiteiden vaikuttavuutta, kuin se vaan, että haastatellaan ihmisiä ja kerätään heidän merkityksenantojaan, jotka toimintaan osallistuu. No, kvantitatiivinen tutkimus on siitä, tai sanotaan näin, että heti kun me esitetään sellainen kysymys, että miten asiat on yhteydessä, niin me oikeastaan tarvitaan lähtökohtaisesti kvantitatiivista tutkimusta. Jotta me voidaan väittää, että muuttuja X vaikuttaa muuttujaan Y, niin meidän pitää tehdä mittauksia. Meidän pitää tehdä mittauksia siitä X:stä ja mittauksia siitä Y:stä ja mahdollisesti muistakin tekijöistä. Jotta me voidaan sanoa, että tällä on yhteyttä. Mehän voidaan tehdä teemahaastatteluja ja kysyä näitä asioita. Mutta sielläkin me mitataan tietyllä tavalla tätä vaikuttavuutta, silloin jos me mennään tähän syy-seuraussuhteeseen. Nämä monimuuttajamenetelmät on tietynlaisia menetelmäpaketteja. Niihin liittyy useita toimintoja. Ja oikeastaan voisi sanoa, että monimuuttajamenetelmät sisältää itsessään näitä yhteyksiä havainnoivia menetelmätasoja. Esimerkiksi tämä MCA-analyysi, niin siitähän sanotaan, että se yhdistää lineaarisen regressioanalyysin ja varianssianalyysin parhaat piirteet, parhaat ominaisuudet yhteen samaan menetelmään. Tai lineaarinen regressioanalyysihan on tietyllä tavalla tämmöinen ositetun korrelaation erittäin monimutkainen esitys. Tietysti tässä kävi kysyjäkin kysymässä niistä aineopintojutuissa. Monet teistä on ne käynyt, monet teistä on ne jutut niin kuin unohtaneet autuaasti. Kyllä mä esitän nämä kaikki menetelmät silleen, että te ymmärrätte ne ilman sellaista etukäteistietoa niistä varianssianalyyseistä ja korrelaatioista. Toki mä niistäkin puhun sitten ja yritän palauttaa niitä mahdollisimman paljon mieliin. Monet nämä menetelmät on sellaisia, tai ei monet, mutta jotkuu, että ne oikeastaan avautuu siellä harjoituksissa tietyllä tavalla. Esimerkiksi se erotteluanalyysi on sellainen, että kun se on yhtä aikaa äärimmäisen abstrakti ja äärimmäisen aineistolähtö, niin siitä on erittäin vaikea luennoida ilman esimerkkejä. No, sitä pystyy tietysti tekemään, mutta oikeastaan sen harjoitteluesimerkin kautta niin kuin avautuu se, mistä siinä menetelmässä loppupeleissä on kyse. Ja tänään me nyt päätetään vähän aikaisemmin tämä ensimmäinen introduction-luento. Ensi kerralla me lähdetään liikkeelle sitten näistä lineaarisista selitysmalleista. Ja sitten lähdetään niin seuraavalla kerralla niihin sosiaalisiin ryhmien kuulumisen monimuuttujamenetelmistä, jotka liittyy siis sen tyyppiseen kysymyksen asetteluun. Mutta kaikissa näissä on niin kuin yhteistä tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin aineiston informaation tiivistäminen. Senkin voisi oikeastaan niin kuin sanoa tällaisena vähän niin kuin pähkinänkuori juttuna näille monimuuttujamenetelmille. Eli niissä pyritään sen laajan kaiken. Jos me ajatellaan niin sellaista tilannetta, että teillä on aineisto, jossa on vaikka 100 muuttujaa, niin sieltä on ihan helppo saada 5000 kahden muuttujan välistä yhteyttä esitettynä ristiintaulukolla tai tuolla varianssianalyysilla tai korrelaatiolla. Se ei ole mikään juttu. Mutta juttu on just sen olennaisiin piirteisiin aineiston informaation tiivistäminen. Ja olennainen asia tässä koko analyysissähän on aina se, joka nyt palautuu tähän ennen taukoa olleeseen juttuun, on se, että jälleen kerran, jos me esitään se kysymys, että no okei, mä olen nyt mun gradussani käsitellyt tällaista asiaa ja täällä on näin paljon näitä kuvailevan tason taulukoita ja sitten täällä on käytetty tällaisia menetelmiä ja täällä on tämmöisiä taulukoita ja kuvioita ja sitten mä oon käyttänyt tämmöistä monimuuttujamenetelmää. Onko tämä nyt niinku riittävästi? Onko tässä nyt niinku opinnäytteeseen ihan ok? Tällaisen kysymyksen mä oon kuullut noin 300 kertaa. Ja tähän on aina olemassa vain yksi vastaus, että silloin sitten analyysiä on tehty riittävästi, kun siihen tutkimustehtävään on vastattu. Ja kaikki se analyysihan, myöskin täällä monimuuttujamenetelmän tasolla, ei ole vaan sitä, että me halutaan näyttää, että hei, mä osaan tehdä tällaisellakin hienolla menetelmällä tätä aineistoa. Vaan sehän on just sitä, että me tällä menetelmää käyttämällä vastataan tähän tutkimustehtävään. Me syvennetään sitä vastausta, jota me ollaan jo lähdetty haarukoimaan siellä edeltävissä luvuissa. Se tiivistyy tällaiseen ja tällaiseen, voisi sanoa, aineiston mallintamiseen. No tämä mallintaminen voi olla vähän huono sana, mutta siitä nyt tietyllä tavalla kuitenkin on kyse. No jees. Tänään päätetään tähän. Normaalisti meillä kestää sitten noin 11:30 seuraavilla kerroilla, mutta tämä introduction on nyt vähän lyhyempi. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa ja ensi viikon tiistaina jatketaan.